Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë. Kjo është programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag. Unë jam Martan Haraçia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Vetëvendosja ka bërë kërkesë për interpelancë me kryeministrin Mustafa për gjykatën speciale. Qeveria Kosovës mund financoj shërbimet e Komisionit Ndërkombëtar për personat të zhdukur. Problemi kryesor për komunitetin LGBT në Kosovë është urrejtja vazhdueshme. Kryeministri Turk thotë se negocimi me Asadin do të ishte njëjtë sikurse të negociohej me Hitlerin. Për këto dhe materialet të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë me kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të thirret në interpelancë para kuvendit rreth nismes për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Po në lidhje me këtë gjykatë, ambasadori Holandës në Prishtinë Robert Bosch ka thënë sot se do të ishte gabim nëse Kosova nuk e themelon vetë gjykatën, nga se në këtë rast ajo do të themelohej nga Kombet e Bashkuara, ku ka vende që nuk janë mike të shtetit Kosovës. Nga Prishtina, raporton Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet me opozitën në kuvend në lidhje me nismën për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Interpelanca e kryeministrit Mustafa është thirrur nga lëvizja vetëvendosje dhe ishte paraqartë të zhvilloi këtë të premte, por për shkak të mungesës së kuorumit në kryesinë e kuvendit të Kosovës, caktimi i seancës është shtyrë për javën tjetër. Qeveria e Kosovës ka iniciuar ndryshimet e nevojshme kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Amendamentet e propozuara aktualisht janë në gjykatën kushtetuese për interpretim. Më pas, nëse marrin dritën jeshile nga kushtetuesja, ato do t'i procedohen kuvendit për harmonizim dhe amendamentim të kushtetutës. Ndryshimet kushtetuese në Kosovë mund të bëhen vetëm përmes votimit të dyfisht, që nënkupton votat e 2/3 të deputetëve të kuvendit dhe 2/3 të votave të deputetëve nga radhët e pakicave. Nënkryetari kuvendit të Kosovës, Gjevit Haliti, ka thënë se procedura në kuvendin e Kosovës nuk ka të bëjë me marrëveshjet që mund të lidhen me një vend të tretë, që në këtë rast është Holanda, ku përflitet se do të jetë selia e kësaj gjykate. Ai ka thënë se së pari duhet të amandamentohet kushtetuta e Kosovës dhe të hartohet statuti i gjykatës.
Pas miratimit të dyshimeve kushtetuese të Kosovës dhe të statutit që duhet ta ketë gjykata në Brukseli, merret vesh me Holandën, jo parlamenti i Kosovës. Kështu besoj që do të jetë, por nuk kam dëgjuar që ka në ndonjë bisedë mes të Kosovës dhe Holandës për këtë asaj çështje.
Se a do të jetë selia e gjykatës speciale në Holandë, këtë nuk e ka konfirmuar sot as ambasadori i këtij vendi në Prishtinë Robert Bosch. Ai ka thënë se vendimi fillimisht duhet të merret në kuvendin e Kosovës për formimin e kësaj gjykate para se parlamenti Holandës të vendosë se a do të pranojë selinë e saj në Holandë apo jo. Gjatë një ligjërate që u ka mbajtur studentëve të shkencave politike të Universitetit të Prishtinës, ambasadori Robert Bosch ka thënë se do të ishte gabim nëse refuzohet kjo gjykatë nga ana institucioneve të Kosovës.
To reject the court it would be very bad for the country because then it will go to the UN.
Refuzimi i gjykatës do të ishte mjaft keq për vendin, pasi që atëherë çështja do të shkonte në Kombet e Bashkuara dhe më nuk do të ishte gjykata juaj, por e Kombeve të Bashkuara. Ju e dini se atje ka vende që nuk janë mike të Kosovës, ka deklaruar ambasadori Bosch. Themelimi i gjykatës speciale për Kosovën pason hetimet e iniciuara nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dick Marty mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ishë ushtrisë qirimtare të Kosovës. E veçante e kësaj gjykate, sipas njohësve të drejtës dhe procedurave penale, është se ajo do të jetë një lloj mini tribunali i ri ndërkombëtar për Kosovën, pasi që prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar, të cilët do t'i trajtojnë rastet e jashtë Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur, ICMP, kanë konfirmuar mundësinë një marrëveshje të re e cila nuk përjashton mundësinë që qeveria e Kosovës të financojë ICMP-n për shërbimet ndaj Kosovës. Gjithashtu po shqyrton edhe rrethana që mund të pasojnë pas tërheqjes eventuale të ICMP-s nga rajoni. Ekspertët e mjekësisë ligjore thonë se Kosova nuk ka mjaft kuadro dhe mjete për të zëvendësuar punën e këtij grupi. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë paralajmëruar mundësinë e një marrëveshje të re bashkëpunimi. Luigi Ndou, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP, thot për Radio në Evropë e Lirë se ky komision është duke ndryshuar strategjinë si një organizatë e cila, siç ka thënë ai, tani merret në nivel global me çështjen e personave të zhdukur dhe jo vetëm me konfliktet. Gjithashtu sipas Ndout, interesimi donatorëve për Ballkanin Perëndimor po ndryshon dhe se në këtë kuadër duhet parë edhe çështja e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe arritjes së një standardi qëndrueshmërie me institucionet e Kosovës. Sipas ndodhet një marrëveshje e re me institucionet e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që këto të fundit të financojnë ICMP-n për analizat laboratorike për rastet që dërgohen nga Kosova.
Ne në këtë drejtim do bashkuar me qeverinë dhe duhet parë modalitetet e bashkëpunimit të anëtarëve. Nuk mund ta përjashtojë as këtë mundësi, kjo tani do varet edhe nga disponimi i donatorët tjerë të drejtë anishëm të ICMP-s dhe interesimi tyre për Ballkanin Perëndimor, por nuk e përjashtoj mundësinë që ne të bëjmë një marrëveshje teknike me institucionet e Kosovës, jo vetëm për këtë fush, po edhe për çështje e personave të zhdukur.
Në anën tjetër, Kushtrim Gara, zyrtar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës e ka të pamundur ta kompensojë punën e drejtashme të ICMP-s në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë, dhe të cilën ICMP-a e ka bërë pas një kompensim. Por si thotai, në rrethanat e reja në të cilat gjendet ICMP, qeveria e Kosovës ka nisur procedurat për një marrëveshje të re me të.
Është e vërtetë që edhe ne bashkë me ICMP-n, me Komisionin Ndërkombëtar, kemi vlerësuar si të nevojshme fillimin e procedurave për një marrëveshje të re bashkëpunimit, e cila parazgjithar do të reflektonte mbi zhvillimet e fundit të krijuara. Për një gjë duhet jemi të sigurt gjithë, sepse bashkë me ICMP-n, siç kemi pasur rastin e fundit për katër rastin e Çarbotit dhe raste të tjera të mos janë dërguar nga Kosova, bashkë me ICMP-n jemi shumë përkushtuar dhe insistojmë që asnjë rast i mbetet mortor që është proceduar nga territoria po nga Republika e Kosovës, të mos mbetet pa rezultat si pasojë mungesës mjeteve financiare.
Megjithatë, çfarë nëse Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur, selia të cilës në regionin e Ballkanit Perëndimor ndodhet në Sarajevë, vendos eventualisht që të largohet nga regioni. Ndodhë thot se ICMP ka para parë që një gjë e tillë edhe mund të ndodhë.
Ideja jonë, ose në insistimi jonë, gjitha këto vite ka qenë që pasi që institucionet ndërkombëtare të largohen nga Kosova, të ketë institucione të qëndrueshme të cilat do të merren në procesin, sepse është shumë e qartë që ky proces, dhe ka qenë qartë nga fillimi, që ky proces nuk mund të zgjidhet për një kohë shumë të shkurtër dhe do të kohë. Edhe pasi që ICMP largohet dhe pasi që institucionet largohen, institucionet e Kosovës do të ballafaqohen, vazhdojnë të ballafaqohen.